Come. Yes, I want you just to explain ama nataka uelezee wasikilizaji wa Radio RFM unaitwa aje, umetoka wapi na umekuja kufanya nini?
Hello.
Hello, nakusikia.
Okay.
Yes. Endelea.
Niulize swali tena tafadhali.
Okay, naomba uelezee wasikilizaji unaitwa aje na
Okay.
umetoka kampuni gani na umekuja kutuelezea nini?
Kwa majina naitwa Ann Kinya Mbutura. Natoka katika shirika la wakulima ambalo linaitwa Farm Forestry Smallholder Producer Association of Kenya, na tunaangazia leo topic ambayo inaitwa mabadiliko ya tabia nchi, ambayo ni climate change, vile wakulima wanaweza kuimarisha maisha yao na kuweza kubuild resilience kwa mambo ya mabadiliko ya tabia nchi.
Ningeomba tuanze swala lenye linahusu climate change. Uelezee wasikilizaji, last week tulikuwa na shirika la ama kigomano in short, KICC, pande ya KICC ambalo tulielezwa kuhusu climate change. Kuna wenye walikuwa saizi wanajiuliza climate change ni nini? Tungeanzia hapo. Climate change ni nini?
Kama vile nimesema hapo mwanzo, ni mabadiliko ya tabia nchi ambayo inatokana na mabadiliko katika mifumo ya hali ya hewa ya dunia ama mikoa fulani, pia mabadiliko katika joto, mifumo ya upepo na mvua. Na hii mabadiliko ya tabia nchi inahusishwa na kazi ambazo binadamu wanafanya ama shughuli zile ambazo tunafanya zinazoleta ongezeko la gesi chafu ambayo ni greenhouse gases, na pia ile carbon dioxide ambayo inatokana na matumizi ya fossil fuels. Kama vile ukiweka gari yako mafuta, unaonaga kuna moshi ambayo inatoka pale. That is part of the greenhouse gases I'm talking about.
Tungeanza pale, climate change ime affect aje kimazingira yetu?
Climate change ama mabadiliko ya tabia nchi imeaffect environment kwa njia mingi sana. Tumeona mabadiliko katika wakati wa mvua, pia kuna mabadiliko katika msimu wa mimea. Ile wakati ambao wakulima walikuwa wakipanda mimea zao ulibadilika, sio vile tulikuwa tukijua kila Oktoba ama kila April ndio tunapanda. Sasa hiyo mambo imebadilika. Pia kuna ukame umeongezeka. Unapata kuna sehemu ambazo watu hawakupata kupata chakula ya kutosha. Pia kuna kupungua kwa mavuno ya mazao na kushindwa pia kwa mazao, crop failure. Unapanda na ambayo mahindi ama maharagwe haitoi kitu. Pia kuna ongezeko la mafuriko. Hii inaitwa flooding. Inaharibu mashamba, inafanya watu wanakuwa displaced. Pia kuna upotevu wa mazao ya kuvuna, so inaleta hasara kubwa tena kwa wakulima. Kuna uvamizi pia wadudu ambao wanakuja kueneza ile inaitwa crop devastation, na pia kuna kuenea kwa magonjwa mengi kwa sababu ya hii mabadiliko ya hali ya anga. Pia kuna uharibifu wa mazao ya wanyama wa porini. Unapata pia kuna wanyama ambao walitoweka, walikuwa hapo kitambo, lakini kuna baadhi yao ambao kama ni baharini unaenda pale unapata hawako tena. Kuna samaki, kuna viumbe vya majini ambavyo pia vimepotea. Pia kuna mmomonyoko wa hali ya udongo kwa mashamba, pia kwa barabara. Tunaona kuna mahali hata barabara zilikatika kwa sababu ya hii mambo ya climate change. Pia kuna hii kujaza kwa matope katika ziwa, siltation. Unapata ziwa lilikuwa na maji mengi, lakini kwa sababu ile mchanga imekuja ikibebwa na ile mmomonyoko wa udongo, wapata sasa maji ni mengi ambayo inaleta hiyo kujaza kwa matope katika maji. Hizo ni baadhi ambazo ni effects za climate change kwa environment.
Twende swala la pili. Ni climate change imeweza kuadhili aje tunavyokaa ama socially?
Okay. Ukiangazia pia mabadiliko haya ya tabia nchi yanaleta pia upungufu wa chakula, ambayo inaleta kuongezeka kwa umaskini katika jamii. Katika hizi jamii zetu kwa community pale, unapata watu hawakuvuna vizuri. Sasa kunakuwa na uhaba wa maji safi pia ya kukunywa. Wapata pia maji haitoshi, ya kulima haitoshi, ya kukunywa haitoshi, ya kulisha mifugo pia haitoshi. Kwa hivyo ukiangazia pia gharama ya maisha imepanda, gharama ya kulima pia inakuwa ni mingi, kwa sababu pale maji ambayo ni kidogo haipatikani, pia unapata gharama za kilimo pia zinakuwa mingi. Pia mambo zile fertilizer ambazo tunatumia kwa mashamba yetu, ama mbolea zile tunanyunyizia, na zile dawa za kuua wale wadudu niliongelelea wanaongezeka kwa sababu ya hii mabadiliko ya tabia nchi, wapata pia gharama iko juu ya kununua hizi equipment ama facility ambazo vitu zenye unahitaji kuweka kwa kilimo. Pia unapata kuna vifo vya mifugo. Wale kuna wale wakulima ambao wanalisha mifugo. Wapata wakati kiangazi imekuwa mingi, mifugo wao wamekufa. Pia kuna uhamiaji wa watu katika kutoka kwa vijiji wanaenda kwa miji kuu. Tuseme kama mtu maisha imekuwa mbaya sana pale kijijini, kama mwanaume unapata sasa yeye anatoroka, anaenda kuangazia kazi katika miji mikuu. Pia kuna ukosefu wa masoko. Masoko ya mazao ya kilimo, unapata market access kwa farmers inakuwa ni mbaya, kwa sababu mifugo wamekufa, pia mifugo wamedhoofika, ama zile mavuno wanapata kwa mashamba yao pia inakuwa si mavuno ambayo inaweza kupata bei mzuri kwa soko. So hizo ni baadhi ya changamoto pia na zile effects ambazo tumezipata kwa economics na kwa social.
Okay. Tukimalizia jinsi ya hilo swala, climate change pia ime affect aje economically? Tuna mapato yetu.
Yes. Ukiangalia katika economy, nimeangazia kuwa climate change inaadhiri kila mtu. Na ukiangalia hata kama si Kenya peke yake. Kuna countries saa hii ambazo kulikuwa na upepo mkali sana ambao uliweza kubeba mpaka nyumba, ikaharibu mimea yao. Ukiangazia hiyo yote, unaona ekonomi yetu imekuwa imeathirika zaidi. Na kwa ukiangalia hii mabadiliko yote, inaangazia mkulima mdogo pia. Kwa sababu mavuno yake kama hajapata, hataweza kuwa na zile hela za kuendeleza maisha yake. Hatapata chakula, hataweza kupata karo ya watoto wa shule, hataweza kujiweka ama kujistahimili kimaisha yake. Ukiangazia pia economy yetu ya Kenya saa hii vile tuko, vile hakujakuwa na maji, vile hakujakuwa na mvua ya kutosha, pia tujaweza kukuza chakula ambacho kinaweza kututosheleza sisi wote kama wananchi wa Kenya. Kwa hivyo imeaffect kila kona ya nchi, na kila mtu amekuwa affected. Sio wakulima peke yake.
Okay. Maybe tukiangazia swala la tatu, tunasemanga kukiwa na tunaweza pata aje suluhu? Ni jinsi gani wakulima wadogo wanaweza tumia kuzuia hii mabadiliko ya tabia nchi ya hewa?
Okay. Asante Caro. Kwa kuangazia vile tunaweza kupunguza hadhari, number one, tunaweza kuchangia kwa kupanda jitihada za kupanda miti kwa wingi na kukuza hizi mbegu zinaitwa seedlings. Na tukikuza hizo, uzalishaji wa hizi mimea ndogo ndogo na miti itasaidia kutoa gesi chafu, na hiyo ndio tunaita mitigation.
Okay.
Zile strategies ambazo tunatumia kutoa gesi chafu. Na pia tunaweza kufanya ile inaitwa adaptation, kukabiliana na mabadiliko ya hali anga, kwa sababu already tumesikia climate change is real and it is here. So vile njia ambazo tunaweza kujikinga dhidi ya mafuriko, ama dhidi ya kuzuia ile umonyoko ya udongo niliongelelea, na kustahimili, kwa sababu kubuild resilience ama kustahimili zaidi, kwa sababu hii climate change iko hapa na tunaishi nayo. So ni njia ambazo njia zile ambazo tunaweza kujisaidia tuweze kustahimili ukame. Na kwa zile njia ambazo ninafikiria, kuna kutumia aina tofauti za mazao. Mazao ambayo yanaoza mapema na kukua haraka.
Okay.
Kama ni mahindi, tutafute ile mahindi ambayo ni ya kama short crop ya 3 months, sio ile ya miezi sita. Ndio hata mvua ikiwa haitoshi, tunaweza bado vuna kitu. Pia tuweke mazao yanayostahimili ukame. Kuna zile crops zinaitwa drought resistant crops, na baadhi yazo ni kama cassava, kuna zile zingine zinaitwa pumpkins. Hizo zinaweza lisha jamii na bado zinastahimili ukame. Ikipata maji kidogo pia inaweza kuwa. Pia kuna kuweka maji, majani katika shamba zetu. Hii inaitwa mulching. Wakati maji kikuja, haita evaporate yote. Pia kuna kilimo karibu na maeneo ya mito. Unalima pande ile ya lowlands ambapo maji iko. Na ni rahisi kuaccess maji. Tuache kulima pale juu kwa milima, tuende pale chini in the lowlands, that's where the soil is very fertile. Alafu pia kuna hii ingine ya kuweka mifugo kidogo kidogo. Wale watu ambao wanalisha mifugo, haswa wale wako the arid areas, wanakuwa na overstocking. Na wakati janga la drought limekuja ama ile ukame, wanakuwa hit the most because wako na mifugo wengi na resources ni kidogo. So tunawahimiza waeke mifugo kidogo ambayo wanaweza kuchunga, hata kama ni ng'ombe mbili tatu ambayo inatoa maziwa mingi. Alafu pia kuna hii kitu inaitwa kilimo ya mseto. Tuweke mixed cropping, tusipande one type of crop, ndio tuweze pia kuchanganya. Ile ukikosa kwa marago hautakosa kwa mahindi. Ukikosa kwa mahindi hautakosa pale kwa pumpkin. Na pia kuna ingine tunasema kilimo cha miti nyasi, ili kuweka miti ya kivuli kwa shamba lako, ambayo ni agroforestry. Waeke, kwa sababu wakieke ya agroforestry pia it improves the soil fertility, na pia inapatia mimea kivuli. So itasikia ile jua kali. Pia kuna kilimo ya mzunguko kwa mazao, crop rotation. Ukipanda kabeji kwa hii section ya shamba lako hii mwaka, next time you do beans, because beans ziko na ile kitu inaitwa nitrogen fixation. Then pia next time you do a different crop like maybe pumpkin, ukue unachanganya, unazunguka. Usipande tu kitu moja. Kwa sababu ukipanda kitu moja kwa muda kila wakati, kunakuwa na ile soil exhaustion of nutrients. Sasa hiyo ndio kitu tunawafundisha wakuwa wanafanya crop rotation. Alafu kuna kilimo pia ingine inaitwa organic farming, ile tutumie mbolea ambayo tumejitengenezea, ile manyua ambayo tumejitengenezea. Kuna composting, kuna hii ingine inaitwa organic foliar. Unachukua zile green leaves unaziweka kwa ndoo, zinaoza, zina ferment, ile maji unachunga, unanyunyiza wapi? Kwa shamba yako. So za zile mtu amefanya pruning, ile matawi ile, unaiweka inaoza, inakuwa mbolea. Pia kuna kurejesha maeneo ambayo yalikuwa yameharibiwa, maeneo kama mlima, ama wetlands, ama degraded land. Hii tunaita landscape restoration. Hiyo landscape restoration ni kurudisha yale maeneo ambayo yalikuwa sawa. Tuendelee kupanda miti, tuendelee kurudisha unyevu wa udongo, soil moisture conservation. Na pia ya mwisho ni tuendelee kuweka stahimili za kuelimisha wakulima wetu. Kwa sababu mafunzo ni kitu ambacho ni cha maana sana. Haya mambo yote nasema, kama sio kufundisha, hawataweza kujua mikakati ambayo wanaweza tumia kwa shamba zao. Na kwa mwisho pia naweza sema, kwa sababu kuna haya mabadiliko na ni lazima ya tutafute njia za kupambana nao, watu waweze kununua, wakulima wahimizwe kununua bima ya mazao yao, insurance. Kuna crop insurance ambayo inapeanwa hata na benki kuu hii kama Equity. Waweze kujisawisha na waweze kufuatilia. Nafikiri kwa hayo nimeelezea kiasi, lakini kama kuna swali lingine nitaendelea kujibu.
Okay, swali lingine kuhusu ni mikakati gani mmeweka katika shirika lenu kuelimisha wakulima wadogo? Ni project gani? Kwa sababu umetaja kuhusu mitigations ama adaptations zenye wakulima wanaweza zichukua na zitawasaidia. Ili ni project gani kuanzia sasa mmeweka ili kuelimisha wakulima wadogo katika nchi ya Kenya?
Asante kwa hilo swali. Sisi tuko na mradi ambao unaitwa Forest and Farm Facility, inaelimisha wakulima wadogo kuendelea kufanya hii landscape restoration sana sana. Kuna misitu ambayo ilikuwa hapo kitambo, watu waliweza kukata. Kuna mahali ambapo kulikuwa na wetlands, watu waliweza kuharibu. Sasa maji hata ilikauka kwa hilo, kwa hayo maziwa. Na tumewafadhili fedha kupitia kikundi cha Food Agricultural Organization FAO, waweze kufanya miradi kadhaa ambazo ni kama agroforestry, ile nilieleza kuweka miti katika mashamba yao ya kivuli, na pia miti ambayo inaweza kukupatia matunda na chakula kwa wanyama. Pia tuko na capacity building, ile nilisema mafunzo. Tunawaelimisha, huwa tunawaita kwa mikutano yetu, tunawafanyia ile inaitwa conference. Tunawaelimisha hii mambo ya climate literacy na pia mikakati ambayo wanaweza kufanya kwa shamba zao kama vile terracing, soil conservation, all those things tunawafundisha. So mikakati iko na miradi iko. Tuko katika county 20, lakini zile ambazo saa hii zinaangazia sana sana mambo ya agroforestry ni kama karibu county 10.
Kiambu ni moja ya county.
Tunafundisha wakulima huko. Na pia tunafanya kazi na mashule. Within the 7 counties nimetaja, tuko na mashule ambayo tunasupport kuweka nursery.
Okay,
kuweka manursery na kupanda miti.
Okay, nilikuwa nauliza Kiambu ni mojawapo ya county yenye mnaweza kuelimisha small farmers kuhusu hili swala. Hello?
Ndiyo.
Okay. Okay, ningetaka tuende break kidogo, tukirudi utakuja kuelezea wasikilizaji jinsi wakulima wadogo wanaweza pata aje kifedha kujikinga kutokana na mabadiliko ya tabia nchi ya hewa. Ni sawa?
Asante. Wakulima wadogo wanakutana na changamoto mingi kutokana na haya mabadiliko ya hali ya hewa, na kuna suluhisho kadhaa katika muktadha wa fedha za hali ya hewa. Na ya kwanza ni kujisawishi kupitia serikali ya county. Iko pesa ambazo zimepeanwa katika county, na hii ni mradi ambayo inaitwa Floka, na wakijishawishi na county wataweza kupata hizi fedha. Namba 2, kuna pia benki ya kibinafsi ambayo inapea wakulima wadogo loans ambazo hazina interest kubwa, so wanaweza kuzisawishi nazo. Pia kuna kuanzisha vikundi, tumesaidia wakulima pia kuanzisha vikundi, wanajiorganize na wanatafuta fedha zao kujifadhili ndani kupitia mikopo, internal financing. Kuna hiyo kitu inaitwa VSLAs ambayo ni Village Savings Loans Associations. Wakulima wadogo wanajiweka kwa vikundi ambavyo wanaweza kujitafutilia fedha ndani kivyao. So ile fedha ambayo wamepata wanazikusanya pamoja, inapewa mtu mmoja, anaenda anafanya kitu fulani. So kuna hiyo internal financing. Pia kuna nimehimiza mambo ya bima. Na nitahimiza tena hapa kwa sababu kuna pesa unaweza ukalipwa. For example, kukikuja upepo mkali na mimea zako zimepigwa chini, zimeharibiwa, kama ulikuwa umeshika hii bima kupitia tuseme kama Equity ya mazao, utaenda ulipwe. So hii ni fedha ambayo inaweza kukusaidia ama kukosho na farmers kupitia hii mambo ya mabadiliko ya tabianchi. Pia kuna, nimesema kuna mikopo yenye riba nafuu. Hii mikopo inaweza peanwa na benki yoyote ama pia hizi SACCOs. Wako kwa SACCOs na cooperatives ambazo wanaweza kupata pesa kule ndani. Alafu pia kuna hii capacity building tumeongelelea ama kuelimisha wakulima kujenga uwezo wao kupitia mafunzo. Na tukiwaelimisha wataendelea kuzoea ama kujua mambo ambayo wanaweza wakafanya kustahimili hii hali ya hewa kubadilika. Na pia kuboresha mashamba yao. Na pia kukuza chakula ambacho kinaweza kikawapatia pesa mzuri. Pia kuna tuhimize watu waweze ku access market. Kwa sababu wakulima wetu wanalima vitu ambavyo vinaweza kuwa na thamani kubwa, lakini kwa sababu ya kupitia mambo ya brokers wanakosa ku access market ambayo wanaweza pata pesa mzuri. So kupatikana kwa masoko ni kitu ambacho tunalink our farmers to the external markets kupitia cooperatives. Wameform cooperatives na wanaweza kumarket product yao kama pamoja wakiwa kwa group instead of just selling alone. So tunawasaidia kuwaelimisha kuhusu access to markets na pia tuna hii pesa ambayo inaitwa adaptation fund. Iko pesa mingi sana ambayo imepeanwa ya adaptation fund through AFRI 100 na hii miradi wakulima wetu wengine wameweza kuipata. So wanaweza kugharimu miradi ya ubadilishaji wa jamii, inaweza jamii ndani kushughulikia hizi changamoto. So kwa kuna hii pia inaitwa carbon credits ama mikopo ya carbon na iliangaziwa sana sana hata kwa hii Africa Climate Summit na president wetu ambaye aliinsist that wakulima wanafaa kushiriki katika haya masoko ya carbon sababu hao ndio wenye kupanda miti, pia wanatunza hii miti. Lakini kwa hii mi kile naweza sema kwa hii carbon credit wakulima wakiingia kwa upandaji wa miti waweze kuichunga hii miti. Sababu pesa ya carbon credit hawezi wakaipata within the first tuseme hata 1-2 years. Kuanzia mwaka 5 hivi ndio utaanza kupata hii pesa ya carbon credit. Kwa sababu kunafaa kuwa na hiyo integrity ya kuchunga ile miti mpaka ikomae. Tunasema even projects za carbon credit inaweza kulipwa hata baada ya miaka 20. Kwa sababu ile miaka 20 ndio mti imekuwa kubwa na inaweza kutoa ile hewa chafu nilikuwa naongelelea kwa mazingira. Kwa hivyo wakulima pia wanaweza pata pesa kupitia carbon credits, lakini wasikue na haraka ya hii pesa ya carbon. Waingie kupanda miti na wapande mimea yao na wakiendelea na hii mazoea ya kuchunga mazingira pia. Hii sasa itakuja kukua na benefit in the later years, sio saa hii. Pia sasa hii climate information, naomba ikue the climate information services ama huduma za taarifa ya hali ya hewa iendelee hata kupitia hii media tunafanya saa hii. Hii mafundisho ni mzuri sana sababu wanaweza kupata ushauri ambao wataweza kukabiliana na hii hali ya anga. Pia kuna kitu tunaita ushirikiano wa umma na binafsi, public private partnerships. Na insist katika ushirikiano wa NGOs, serikali na mashirika ya binafsi na pia watu kama media. Tukishikana sisi wote tuunganishe pia rasilimali ambazo tuko nazo na ujuzi, tutaweza kusaidia wakulima wetu wadogo na pia tutaweza kusaidia jamii zote kupambana na hii hali ya hewa kubadilika. Na mwisho pia naweza sema kuna aina tofauti ya mazao ambayo yana fedha mzuri ama ambayo iko high value crops. Tunaweza himiza wakulima wetu wapande miti kama ile avocado, macadamia. Na watu wa Kiambu najua wamejikakamua kweli, wamepanda. Actually Kiambu is one of the biggest exporters wa avocado Kenya. It's one of the richest counties ikifikia mambo ya avocado. So naimiza wakulima wetu waendelee kupanda miti ambayo iko na high values.
Tulilo kwa hilo swala, maybe ningetaka uelezee msikilizaji ama mkulima mdogo mwenye na kusikia jinsi kuhusu qualification gani mnaangalia kuhusu small farmers zenye wanaweza kupata ama mapato ya climate funding, ni qualification gani? Yes, qualifications. Ni mkulima yote?
Kwanza kabisa ni wakuwa wamejiregister. It's a fully registered group.
Fully registered group.
Yes. Of course, ikuwe inafanya kidogo mambo ambayo inatunza mazingira. Na wao wanachangia pia kulima kwa mashamba zao sababu sisi tuna support farmers. So lazima ukue farmer. So you have to have a piece of land. Kwanza tukiongelelea mambo ya carbon credit, lazima ukue na shamba ambayo unaweza kupanda ile miti. So qualification uingie kwa group, ukue registered kwa group, na kwa hiyo group pia you be active. kukuwe na chairman, secretary na officials wote na members ambao wako very active ama vibrant groups. Sababu tukienda pale chini, we need to see what you have been doing even without money. Yes, so that now mkipewa ile pesa yenyewe mtapewa ikuwe ni boost ya kuwasaidia kuendelea na kazi ambazo mmekuwa mkifanya. Kama ni wakulima, at least wakuwa wanaendelea kupanda. Kama ni miti wanapanda, kama ni ile miti ya matunda, ama kama ni kahawa wanapanda, at least you have something in your farm.
Okay.
Hii ingine pesa mkipata sasa ikuwe ni ya kukuboost. Sasa baadaye tukisha ingia sisi, itakuwa ni mambo ya training, capacity building, tuwaonyeshe vile ambavyo mnaweza sasa kutumia zile fedha. Kwa sababu tukiwapa pesa tu na tuondoke, ile pesa watatumia vibaya. Pia tunawaguide na kuwatrain.
Okay, yes. Question nyingine ama mtu anaweza pata funding akiwa mtu binafsi, like niko na farm yangu, hivi ndivyo naendelea na kuzanga hivi na niko peke yangu, sitaki kujoin group.
Hauwezi pata pesa peke yako.
Hauwezi. Lazima ni join kikundi.
Yes.
Nikuwe na mikakati nimeeka.
Yes.
Okay.
Lazima mkuwe na group ambayo iko na rules ama bylaws. Na mkuwe mnaendelea kufanya kazi pamoja.
Okay.
Sasa mkiwa group, it's very easy to get money.
Okay, ningeomba tuende breaki. Ama break.
Okay.
Yes, tukirudi tutakuja kutuambia closing remarks kuhusu shirika lenu. Ni sawa? Ita ihetoketi dakika 10 na idhatu muthikiriri wa Radio RFM. Thank you so much. Nuna thina bere kuigira kuri ugomanene wa Facebook. At the same time wona nyandikira comment kuri ugomanene wa gege shini shia mirogo. Keda na keda ugaturumithia keda. Tunyitanire na mudu gwito An Kenya kuma kuri ugo kabuni ya farm. Yes. Oh, na muthikiri wa Radio RFM kwa dakika noda tunyitanire nake. Karibu sana An Kenya. Karibu
Asante.
Sana. Ya ningeomba before tutamatishe ili mazungumzo, ningeomba tukue na Q&A kwa wasikilizaji wetu kule saidi ya Facebook, na wengine wanauliza maswali na ningeomba uwajibu tuweze kuzungumza hii maswali yao. Sawa?
Okay.
It's okay. Kuna mtu anauliza hapa ati mashamba ya kupanda miti ziko wapi? Hapa Murengeti mashamba ni kidogo sana. Kama tutalima ni tupande miti, wataweza aje kulima na kuweza kupanda miti?
Hatuwezi tukasema wapande miti kwa kila portion ya shamba lao, lakini tunasema kwa hiyo shamba yake anaweza tengeneza hii inaitwa hedgerows ama live fence.
Okay.
Ambayo ni ya miti. Na katikati ya ile shamba yake anaweza katanisha na miti.
Okay.
Si kumaanisha na maanisha agroforestry inamaanisha apande miti lakini bado abakishe space ya kupanda chakula. Sababu tunajua ukame ikikuja lazima tukue na chakula ya kutosha.
Okay.
So hatuwezi tukasema watu kwa ile shamba kidogo wako nayo wapande miti yote. Lakini pia kuna vile mkishikana kama kikundi, mnaweza mkaenda kupanda miti kwa forest ambazo zilikuwa degraded forest. Mnaenda kwa KFS, Kenya Forest Service, mna adopt forest kama kikundi, na mnakatiwa hiyo sehemu ambayo haina miti. Sasa mtaweza kupanda miti pale kama kikundi.
Okay.
We'll adopt it for like 20 years, na hiyo miti mtaikuza mpaka wakati itakuwa kubwa.
Okay. Kuna msikilizaji anauliza ama anaomba tu umwelezee zaidi hapo kwa bima.
Okay. Bima ni insurance, na nilisema kuwa inaweza kupewa kwa wakulima wadogo. So what happens is ukishapanda mimea yako, unataka kupanda tuseme sehemu ya 2 acres. Unaenda pale Equity Bank. Wako na crop insurance. Na wanakatia wakulima ambao wana own land. So kama shamba ni ya kukondisha, sana sana hautapata bima. Mm-hmm. Lakini kama shamba ni yako, ukienda na documents ambazo zina prove shamba ni yako, mm-hmm. hiyo ndio inatumika kama security.
Okay.
So unakatia insurance na mm-hmm. unalipa pesa kidogo. Mm-hmm. Inaweza kuwa ni 5000, inaweza kuwa ni 2000, ile bei tu ya fertilizer ile unanunua kutumia kwa shamba. Mm-hmm. Lakini wakati ambayo hizi the expected output itakuwa kidogo, tuseme ulikuwa unatarajia kuvuna 10 sacks of maize, mm-hmm. lakini uende kwa sababu ya kukosa mvua, hii ni climate change, sasa uende uvune tu gunias, utaenda Equity watakuja wafanya assessment, wako na mtu wao ambao anakuja kufanya monitoring, na wakisha prove that ulivuna tu gunias na ulikuwa umesema unapatanga 10, mm-hmm. sasa watakulipa.
Okay. Kuna msikilizaji yes. mwingine anauliza ni timing, eh? Inachukua time gani ndipo mtu aweze kuqualify kupata mapato ama funding?
Funding ya climate
funding
change
to, ya climate change.
Okay, as a group mkisha join, mm-hmm. kuna kila wakati tunakuwa tuna release advertisements ama notices when we have a call for proposals. Mm-hmm. So itabidi waandike proposal. Mostly inakuwa kama mwezi moja wanaandika proposal, alafu tunachukua kama mwaka ingine moja, mwezi ingine moja si mwaka, ama mm-hmm. wiki mbili hivi, mm-hmm. kuzikagua zile proposals ambazo wametutumia. Mm-hmm. And then within like another 2 months, mm-hmm. lazima wao wamepata funding. Mm-hmm. So hii process ya ku-access funding, ku-register, ku-form group, kuandika proposal, inaweza chukua hata miezi 3, mm-hmm. mpaka 4 hivi.
Okay. Yes. Swala lingine mtu anauliza, individual haezi pata funding mbona?
Individual haezi pata kwa sababu mostly the work we do is not for profit. Mm-hmm. Na tukiangazia mtu mmoja haitakuwa inasaidia community. Mm-hmm. So mtu mmoja akipewa pesa inamaanisha unasaidia jamii moja. Mm-hmm. Na anaweza kuwa si mtu ambaye ameadhirika sana. Mm-hmm. Lakini pesa ikipeanwa kwa kikundi, unajua pale kwa community, mm-hmm. iko kwa jamii zingine, watu wako very poor, kuna wale wako katikati middle, kuna wale wako high. So kwa kile kikundi tunahimiza watu wakuwe na diversification, waweke watu ambao ni youths, ambao watu ni male and female youth, kuna mm-hmm. wale wazee sana, yes. old elder persons, uh-huh. alafu pia kuna wale ambao wanajiita people persons living with disability, mm-hmm. pia hao wakue kwa hiyo kikundi, ndio mm-hmm. hii funding ikikuja, mm-hmm. every member of the group or every member of the community mm-hmm. anapata kusaidika. Okay. So hatuwezi tukasaidia mtu mmoja.
Okay. Swala lingine ni hizi county zenye zina suffer from drought, hizi county zenye zina suffer from drought, tunaweza wasaidia aje ama mnaweza wasaidia aje?
Hilo swali sijalipata vizuri, Karo.
Okay, hizi county zenye zina suffer drought ama ukame, mnaweza wasaidia aje?
Sorry.
Okay, wacha nirudie tena
hilo swala. Karo, sijapata.
Nauliza. Hello.
Hello.
Hello, unanisikia?
Sasa nasikia.
Okay. Kuna mtu anauliza hizi county zenye zina suffer ama zinapitia mambo za zenye ni ukame ama zina suffer from ukame. Hello. Hello. Producer, tumerudi. Okay, hizi county zenye zina suffer from drought ama ukame, tunaweza zisaidia aje kuzuia climate change? Hizi county zinapitia ukame ama zina suffer from ukame, tunaweza zisaidia aje kuzuia hili swala la mabadiliko ya tabia nchi ya hewa?
Sijapata swali tena.
Ama niandike tu kwa nini. Okay, hizi county zenye zinapitia a drought.
Okay.
Tunaweza saidia, tunaweza zisaidia aje? Umenipata?
Nimepata. Oh, asante.
Yeah, karibu.
Kuna fedha ambazo zimepeanwa kwa county through hii nilikuwa nasema inaitwa FLOCA, locally financed climate projects, ambazo ziko kwa kila county. Serikali inaweza kushirikiana pia na vikundi vidogo ambavyo ni vya wakulima na kuanzisha mirandi ambayo inaweza kukabiliana tuseme na climate change. Lakini pia kuna benki za kibinafsi ambazo zinapeana mikopo. Na kuna pia hii pesa ambayo iliangaziwa sana hata kwa hii Africa Climate Summit ambayo ilikuwa inafaa kupeana kutoka ile mafundisho ya COP27 yenye ilikuwa last year, inaitwa Loss and Damage Fund. So tutaweza kujaribu kufuatilia hii pesa. Na hata nyinyi watu wa media mkae mkiuliza hii pesa inaitwa Loss and Damage Fund ilienda wapi, ama ilipeanwa ikakuliwa na kina nani. Isikuwe tu ni pesa ambayo inakuja inakuliwa kwa maofisi pale kwa Ministry of Environment ama kwa hii mambo ya climate legislature office. Inapeanwa, inafaa kupeanwa kwa zile jamii ambazo zimeathirika zaidi ama county ambazo zinakumbwa sana na hii athari za climate change. So pesa ziko za adaptation fund na pia kuna hii loss and damage fund, lakini hazijaweza kufikia mkulima pale chini kwa ground.
Okay. Swala lingine ni kuna watu wanasema kuna watu wanasema hii mabadiliko ya tabianchi ya hewa ni mambo ya kuletewa na wazungu watumie pesa. Je, ni ukweli ama ni uongo? Kuna mtu anauliza hiyo swali.
Hapana, hiyo ni uongo kwa sababu hata sisi wenyewe tunachangia kwa mabadiliko ya tabianchi. Nilisema saa zile tunaenda kwa mashamba yetu, ukipata umekusanya ile mabakibaki ambayo yanatokana na mimea, unachoma zile, ile kuchoma hiyo gesi ambayo inatoka kwa hiyo moshi, hiyo inachangia kwa mabadiliko ya tabia nchi. Pale ukichoma kuna nitrous oxide, kuna hiyo carbon dioxide. Na pia sisi tunaweka mifugo. Mifugo ni baadhi ambayo ya mambo inachangia kwa climate change, kwa sababu mifugo inatoa hii methane, CH4, ambayo inachangia mara 28 kuliko carbon dioxide. It emits more kwa environment 28 times. So za zile unafanya ukulima wa mifugo peke yake, we mkulima wa mifugo na maybe mwingine mwenye anaweka kuku, ule wa kuku anachangia kidogo kuharibu mazingira kuliko ule wa ng'ombe, kwa sababu ya ile gas inaitwa methane ambayo ng'ombe wanatoa. Ndio tukielimisha wakulima, tunawaambia hata wafanye hii mikakati ya kuweka biogas ambayo itasaidia kupunguza kuemit ile methane kwa environment. So wanafanya ile inaitwa renewable energy, ile yenye haichafui sana, unatumia ile methane. Na pia tusiseme tu ni wale wa the global south ama wale wazungu ndo wanakuja kuleta hii uharibifu. Ni kweli kuwa wanachangia 96% of the global emissions, na sisi Afrika tunachangia 4%. Lakini sisi wote tunachangia. Lakini zile mikakati ambazo tunafanya pale za kupanda miti, na sana sana Afrika tuko na forest cover kubwa sana. Ukiangazia ile ya huko south na hii yetu ya Afrika, sisi tumepanda miti mingi. Lakini ndio unasikia sasa wanataka kutulipa hii carbon credits, ndio wao waendelee kuchafua pale, na sisi tunapata ile pesa ndio tufanye hii miradi ya kupanda miti. So it is a win-win situation. Siwezi sema wazungu wasilete ile pesa ya carbon, wanaweza leta. Sisi tuendelee tu kupanda miti, na pia sisi tusiseme hao ndio wanachafua. Wanachafua, lakini pia sisi tunachafua. Ni ile tu wao wako more industrialized, na maybe they are burning more fossil fuels in their industries. Na sisi hatuna hizo industry mingi. So inaweza kuwa ni tofauti tu ya industrialization, lakini hata sisi tukikataa kufanya kitu hapa, we are getting there even as we will be industrialized one day. And we are continuing to emit. Lakini sasa ile kitu president wetu hata anakaa akihimiza, we should go at 100% renewable. Because sahi at where we are at 90% renewable. Tukiweza kufanya mikakati ambayo ita increase hii kutumia renewable energy, then hatutachangia sana kuchafua mazingira. Kwa hivyo si kweli ati ni wazungu tu wanachafua, hata sisi pia tunachafua.
Kuna swala lingine mtu anauliza tu, what percentage can we resolve climate change? to what percentage? Ni kiasi gani? Sisi yetu tunaweza.
Hiyo itakuwa swali ngumu kidogo, lakini nafikiri sisi wote tukijitahidi. We can get maybe at 50%, 60%.
Okay. Yes. Swali lingine la mwisho ndio tuweze kutimiza ama kutamatisha. Hii zungumzo ni aje. Madam Anne, kuna wakulima hawajui hii mambo. Mko na mipango gani ya kuja kwa ground?
Hawajui hii maneno ya climate change.
Yes.
Vile nilisema tuko na program ambayo inaitwa capacity building ya groups na farmers na hata tusipoweza kufika kwa ground kwa kila county, at least kwa zile tunaweza kufika, we make sure tunawafundisha na wao waende tena wafundishane. Na pia tutaweka hii show kama hii tumefanya. Can we just popularize it, iendelee hata ifanyike kwa zile media zingine. Because media is a very powerful tool ya kupitisha ujumbe wa climate change.
Yeah.
Nafikiri hata ukiangalia hii maswali ambayo wakulima wanauliza saa hii, inamaanisha wameshika kitu kidogo.
Yeah.
So tukiweza kukua hata na many of this kind of experiences and talk shows to share and enable farmers wafundishwe, itakuwa poa. Na pia tuweze kama farmers tuweze kujiunga na groups ambazo zinaweza letewa ile training. Siwezi nikakuja kutrain mtu mmoja kwa shamba yake. Lakini wakishikana watu kama 50, alafu niitwe sasa nikuje, unaona itakuwa rahisi.
Yeah.
Sababu unajua ujumbe utafika kwa watu wengi. So wakulima naweza himiza wajiunge kwa vikundi, alafu sasa watu invite.
Yeah.
Sisi tuko pale pia kwa Facebook yetu, just write an email if you are organized group and you need capacity building, we shall organize.
Okay. Ili tuweze kutamatisha hili zungumzo, ni unaweza elezea wakulima ama wasikilizaji wenye wanakusikia, wanaweza kuwapata aje nyinyi kama shirika lenu?
Mnaweza kutupata pale Facebook. Farm Forestry Smallholder Producer Association of Kenya. Pia wanaweza wakatumia email. And our email is info@ffspark.org. Ama wanaweza kupiga simu. Simu yoyote ile ya mkubwa wetu ama sisi. Yule mtu ambaye tu unaweza fikiwa.
Okay. Namba ya simu ni gani?
Dakika moja ni kupe namba simu. 0713
0713
80
64
23
23. Acha nirudie. 0713 80 64 23.
Yes.
Okay, asanti. Madam Anna Kenya, asanti sana. Ningeomba niweze kukuambia ama uweze kueleza hii wasikilizaji kuhusu maybe closing remarks zako.
Okay.
Yeah.
My parting shot inaweza kuwa mabadiliko ya tabia inchi yanaweza kuwa na athari kubwa kwa wakulima na pia kwa kila jamii. Lakini kuna njia ambazo nilisema tunaweza kupunguza athari hizi na pia tunaweza kujikaza zaidi kupata hii fedha kwa ajili ya urejeshaji wa mazingira ama hii restoration. Sisi tunafanya mambo ya restoration na ni muhimu kuelewa kwamba mabadiliko ya tabia inchi yanahitaji jitihada za kila mtu. Tukue pamoja sisi wote, tuweze kuhifadhi mazingira yetu na haswa kusaidia wakulima wadogo. Na kwa wakulima wadogo pia njia za kupata ufadhili, unaweza kupitia kwa zile kujishirikiana na county yenu, uweze kuandika proposals na muweze kujiweka kwa vikundi, kwa sababu nimeinsist kuwa uwezi pata pesa kama binafsi. Na muanzishe vikundi vipya kama hakuna, vikundi ambavyo ni vya wamama, vikundi ambavyo ni vya watu wale hawajazeeka, the youth. Pia kuna benki ambazo nilisema wanaweza wakapeana pesa. Na kwa hivyo tuweze kupitia zile benki ambazo kama Equity wako na mambo ya restoration, wako na mambo ya bima pia nilisema watafute. Wakulima waweze kuweka miradi sasa ambayo inahitaji kama miradi inahitaji fedha, waweze kutafuta pale pesa ambazo ziko. Na ni muhimu pia wakulima wadogo wakuwe na elimu ya kutosha. Na hii elimu tumesema inaweza patikana through talking to us, you can get it. Na pia tujisawishi kwa vikundi, kwa sababu hii mafundisho inakuja through vikundi.
Mm-hmm.
Na pia ya mwisho tuweze kuchunga pale shamba yako ile ndogo uko nayo.
Mm-hmm.
Uweze kuanza kuzuia umomonyoko ndogo, uweze kufanya tu kitu ambacho tunaelezea, kwa sababu usipofanya tu na kusikia peke yake haitakuwa na umuhimu wote kwa maisha yako.
Mm-hmm.
Pia ya mwisho naweza sema tusaidie wakulima wadogo na kwa kuimarisha maisha yao.
Mm-hmm.
Kupitia mikopo.
Mm-hmm.
Mikopo si kitu mbaya, na afadhali mtu kukufa na deni kuliko kukufa njaa ama kuliko kukufa bila kufanya kitu.
Mm-hmm.
Afadhali utafute ukufe na deni.
Mm-hmm.
Deni kuliko kukufa na njaa.
Mm-hmm.
So naweza sema tu ni jukumu letu sote tushirikiane.
Mm-hmm.
Kukabiliana na hii athari ya mabadiliko ya tabianchi, na tuhakikishe kuwa wakulima wadogo wanapata hizi rasilimali.
Mm-hmm.
Ambazo wanahitaji sana.
Okay.
Kufanya haya tumesema.
Mm-hmm.
Asante.
Hata mimi nimeshukuru kuzungumza na wewe na pia kuzungumza kwa wasikilizaji wetu. Hata mimi nimependa hii zungumzo. Asante sana.
Okay, nashukuru pia.
Yeah. Thank you. Mudhikiriria wa radio ya RFM eyo yuma direti haririo ni Nkasa Africa ya manyitanire na kigomano kia United Nations of Family Farming, manyitanire na AMAC na World Association of Community Radio Broadcasters and the Food and Agriculture Organization of the United Nations. Nijetako wa maitha wa kifugige dhuwa rineto wa kekearia wa iguatia. Tuwa thoma maigemegi horo wegi eki. Tuwa li horo wegi climate change na no da thoma gai. Tapare reta kwa kumadha keke kiratu. Kwa wa mshiri usoke wera ni keke kiratu digi hota uwe kira. Kira hihinya. No turadhi na ubere na ruhule moje tekirie ginye au atotigere ndege kadhaa tetuko tukinikiriria tafarira ya komadha nie jetago wa maitha wa kifugete wa kore go mure wa Facebook DJ Hash niki kira kogia te wa hapo kwa deni to hamwe ta tiwozo ngia ngeudigithia we ene karibuni sana thikiriria radio RFM ndaika icio thate no jetie rwe bona ngunengererie neguo ndikie tafarira ya komadha kira